Keby mal nebohý vojvoda lékavicky možnosť vidieť to množstvo smutiacich, potešilo by ho to. Ako pána si ho cenili vazali aj podaní. Jeho príbuzní ho poznali ako štedrého a láskavého muža, ochotného položiť život za panovníka, krajinu a posvetné ideály. Sám král Žigmund ho považoval za múdreho radcu a odvážneho rytiera. Nepriatelia Uhorska v ňom zas videli skúseného veliteľa a obávaného protivníka. Mikuláš z Lékavíc umrel v 53 rokoch na horúčku, v ktorej pôvod ostával záhadou. Nebol síce ničím nezvyčajným, že táto pliaga zachvátila bezbraného človeka, lenže vojvoda prekypoval zdravím a silou. Pánstvom Lékavických aj prilahlými dedinami sa ticho šírili dohady o náhlom skone lénneho pána, no chýry sa vynárali pri takmer každej tragickej udalosti v niektorej zo šlachtických rodín. Vojvodové telo bolo vystavené v kaplnke svätej Alžbety, ktorá bola súčasťou hradu. Nachádzala sa v jeho západnom nároží a svojou osou smerovala na východ. Nad vchodom mala do kameňa vytesaný nápis Benedictus Locus, čiže miesto požehnané. Kaplnka bola vysoká a horizontálne rozdelená na dve podlažia. Horná časť bola vyhradená pre šlachtu a urodzených hostí. V dolnej sa zdržiavali vojaci a služobníctvo. Na západnej stene visela pozlátená drapéria ako pozadie hlavného oltára. Od neho viedla k východu ulička rámovaná drevenými lavicami. Vojvoda, odetý v prepichovom odeve, spočíval pred oltárom v dubovej rakve, okovanej zlatom a striebrom. Na poslednú cestu ho starostlivo obliekli. Na spodnú lanovú košelu mu navliekli bielu vrchnú, ktorá bola kratšia a zdobená. Zakrýval ju tmavozelený dolomán s dlhými úzkými rukávmi, od pása nadol sa rozširoval. Oblečenie doplňal plášť, mentieka bez rukávov so širokým golierom, podšitý kožušinou. Vpredu na prsiach bol prichytený drahocennými sponami a reťazami. Na nohách mal natiahnuté priliehavé nohavice a obuté črievice siahajúce po členky. Hlavu mu pokrývala krátka plstená čiapka. Ruky mal prekrížené, držal v nich malý, drahokamami vykladaný kríž. Adrian si utrel z líca zablúdenú slzu a poobzeral sa po prítomných v kaplnke. Mali sklonené hlavy a počúvali zádušnú omšu nitrianského biskupa Hinka. Lotár, miestny duchovný, stál obďaleč. Vojvoda bol vážený človek a preto aj jeho odchod na druhý svet musel mať úroveň. Otec Lotár pokorne prepustil svoje miesto biskupovi, aby vyprevadil léneho pána na jeho poslednej ceste. Adrian nepočúval biskupové slová, smútok za otcom mu zastrel dušu. A jeho súrodenci boli zlomení žialom. Kristián s manželkou Annou sedeli po jeho pravici a Elena po jeho ľavom boku. Ich matka sedela na kraji pri uličke a dôstojne znášala súcitné pohľady nielen obyvateľov Lékavického hradu a prilahlých dedín, ale aj pánov susedného Sokolova a Zárečia. Toľko ľudí sa prišlo rozlúčiť, zašepkala Elena. Vôbec ich nepoznám. Neskôr ti ich predstavím, odvetil Adrian stíšeným hlasom. Ani on však nepoznal každého. Nielen pre rozľahlosť dvora, ako nazývali majetky Lékavických, ale aj pre skutočnosť, že všetci traja ako potomkovia aristokratov vyrastali mimo domova. najstaršieho Kristiána, si vzal pod ochranné krídla knieža Tranický, jeden z kráľovských komorníkov, zdržujúci sa prevažne na Budinskom hrade. Adrian dospel v muža u poľského grófa Kaliského, príbuzného z otcovej strany, a Elena odišla na výchovu do Klariského kláštora v Blatnom potoku. Vrátila sa len pred niekoľkými dňami. Biskup Hinko sa chcel predviesť v čo najlepšom svetle. Omša bola dlhá a plná tríznivých slov. Trúchliaci len ťažko potláčali zývanie a nervózne sa mrvili. Napokon zazneli posledné slová a nastal čas uložiť vojvodu do rodinnej hrobky. Kristián s Lotárovou pomocou zavrel truhlu a niekoľko mužov ju nadvihlo a odnieslo do krypty. Elena si oprela hlavu o bratovo plece a tíško vzlychala. Adrian ju pohľadil. Keď bolo po všetkom a truchliaci v kaplnke čakali, kým rodina Lekavických vyjde von ako prvá, odchodu sa rozľahol krik. Prekliatý podliak! Vzal si ho diabol! Diabol ho vzal k sebe do pekla! Akýsi žobrák s dlhými strapatými vlasmi, opretý o pokrivenú bakulu, prstom pichal do vzduchu. Zo špinavej tváre sa nedalo uhádnuť, koľko má asi rokov. Oblečenie, čo mal na sebe, držalo pokope len Božou vôľou. Dorisiné slová sa naplnili. Nik ho nezachránil. Budete sa zodpovedať. Okamžite ho odtiaľto vyvedte, nariadila rázne vojvodkyňa. Niekoľko členov hradnej stráže priskočilo k neznámemu pometencovi a ťahali ho preč. Spieral sa, dokonca začal niečo vykrikovať v akomsi neznámom jazyku. Vojaci na okamih zdreveneli, rýchlo sa však spametali a odvliekli ho preč. Taká ohavnosť, zasičala Mariela a napravila si smútočný čepiec. Neúcta voči môjmu nebohému manželovi aj k nám, pozostalým. Vojaci sa už o toho na nič hodníka postarajú, milosť pani, tíšil ju otec Lotár. Dostane, čo si zaslúži. Neznepokojte sa. Ďakujem, otče, ale ak sa nemýlim, bolo vašou povinnosťou zabezpečiť dôstojný priebeh obradu. Neodpustila si štiplavú poznámku. Kňaz sa zamračil. Prijmite moje ospravedlenie, no poznáte toho šialeného chlapa. Nie, nepoznám, prerušila ho. Ja sa totiž, na rozdiel od iných, nestýkam s ľuďmi podobného charakteru. Lotár sa zamračil, ale múdrejšie bolo držať jazyk za zubami a nepriečiť sa hradnej panej.